Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Cerkev danes obhaja praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Pater Lombardi ob 80-letnici Radia Vatikan. Število duhovnikov v zadnjih 10 letih naraslo.
Katoliška cerkev danes obhaja praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Ob 150-letnici Marijinih prikazovanj preprosti deklici Bernardki je septembra leta 2008 v Lourdes v Francijo poromal tudi papež Benedikt XVI. Blažena devica Marija, je dejal sveti oče takrat v enem od svojih nagovorov, je žena ogrnjena soncem, na glavi ima venec 12 zvezd, ki predstavljajo 12 Izraelovih rodov, celotno Božje ljudstvo in vse občestvo svetnikov, pod njenimi nogami pa je luna, podoba smrti in umrljivosti. Marija je premagala smrt, je v celoti oblečena v življenje svojega sina, ustalega Kristusa. Zato je znamenje zmage ljubezni, dobrega in Boga in našemu svetu daje potrebno upanje. Papež je takrat med drugim povedal, da je Lourdes šola molitve rožnega venca. Kadar ga molimo, nam Marija daje svoje srce in svoj pogled, da bi premišljevali o življenju njenega sina Jezusa Kristusa. Marija nas uči moliti, uči nas iz molitve narediti dejanje ljubezni do Boga in dejanje bratske ljubezni. Ko molimo z Marijo, v svoje srce sprejemamo tiste, ki trpijo in se tako tudi sami spreminjamo. Lourdes je kraj luči, ker je kraj skupnosti, upanja in spreobrnjenja, je poudaril papež in nadaljeval, da kristjani na svojem potovanju potrebujemo luč, hkrati pa smo poklicani biti luč, saj živeti krščansko ljubezen pomeni v svet nositi Božjo luč in neprestano kazati na njen izvor. V tem lurškem svetišču, kjer je devica Marija dala poseben prostor bolnim, ubogim in majhnim, smo povabljeni, da odkrijemo preprostost naše poklicanosti. Dovolj je ljubiti, so bile besede svetega očeta. Med sveto mašo, ki jo je papež leta 2008 daroval pred baziliko Rožnovenske Matere Božje v Lurdu, je povedal, da Marija ljubi vsakega od svojih otrok, ter daje posebno pozornost tistim, ki trpijo, kakor je trpel njen sin v uri svojega pasiona. Spregovoril pa je tudi o Marijinem nasmehu, ki ga kristjani vedno iščejo. Ta Marijin nasmeh je namenjen vsem, še posebej pa trpečim, da bi tako lahko v njem našli tolažbo in olajšanje, je dejal papež. Iskati Marijin nasmeh ne pomeni pobožne in zastarele sentimentalnosti, temveč prej prikladen izraz živega in globokega odnosa z njo, ki nam jo je Kristus dal za mater. V Marijinem nasmehu odseva naše dostojanstvo Božjih otrok, dostojanstvo, ki ga bolan človek nikoli ne izgubi. Ta nasmeh, ki je resničen odraz Božje nežnosti, je vir nepremagljivega upanja, je poudaril sveti oče in nadaljeval, da trenutki trpljenja pogostokrat oslabijo trdne temelje našega zaupanja. Nekatere boje ne moremo prestajati sami, brez pomoči Božje milosti. Papež je vse, ki trpijo, pozval, naj se obrnejo k Mariji, kajti v njenem nasmehu bodo našli skrito moč za boj proti bolezni. Marija je studenec ljubezni, iz njenega srca izvira zastonjska ljubezen, ki kliče, da ji odgovorimo z otroško ljubeznijo, je dejal papež. Na praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov pred enim letom pa je Benedikt XVI. V Petrovi baziliki v Vatikanu daroval sveto mašo za bolnike in izpostavil dejavno vlogo bolnikov v cerkvi ter njihovo molitev, ki izhaja iz vere. V duhu takratnega leta duhovništva je pokazal na povezanost med bolniki in duhovniki. Bolnik mora poklicati duhovnike in duhovniki se morajo odzvati, da bi tako na bolezen priklicali prisotnost in delovanje ostalega Kristusa in njegovega duha, je dejal papež. Spregovoril je tudi o materinski drži cerkve, ki je odsev skrbne Božje ljubezni, ki kakor mati tolaži svojega otroka. Gre za materinskost, ki govori brez besed, ki v srcu daje tolažbo in globoko notranjo radost, radost, ki zmore obstajati skupaj z žalostjo in strpljenjem. Cerkev, tako kot Marija, v sebi varuje človekove drame in Božjo tolažbo, jih povezuje na romanju skozi zgodovino. Sprejeto in darovano trpljenje je čudež življenja, je dejal papež. Čudež Božje milosti je, da se mnogi s pogumom približajo bolezni in samo z močjo vere in zaupanja v Gospoda pomagajo trpečim. Živimo radost, ki ne pozablja na trpljenje, ampak ga vključuje. Na ta način so vsi trpeči v cerkvi najprej dejavni romarji vere in upanja, pričevalci čudežev ljubezni in radosti, ki izhajata iz Kristusovega križa in vstajenja. Po papeževih besedah je dejavna vloga bolnikov v njihovi molitvi, ki izhaja iz vere.
Chi e che cosa siamo oggi? Come viviamo noi della radio questo tempo?
Generalni direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi, je predstavil trenutno situacijo našega radia in vizije za njegovo prihodnost. O tem je spregovoril navzočim na konferenci ob 80-letnici delovanja, ki je potekala včeraj v vatikanskih muzejih.
Noi sentiamo di avere una missione chiara e stabile.
Poslanstvo Radia Vatikan je jasno in stalno. Predstavlja papežev glas, podaja nauk cerkve, poroča o njenem življenju in kako se odziva na dogajanje v svetu. Da pa je glede na svojo naravo v današnjem času lahko razumljiv in prepričljiv, mora uporabljati primerno tehnologijo, zgovorne pristope in različne jezike. Antene in radijski valovi so le eden izmed načinov širjenja sporočila. Poleg njih je zdaj treba upoštevati še satelite, internet in digitalizacijo na vseh ravneh dela. Danes se veliko več poudarka daje spletnim stranim. Pred kratkim se je na primer odprla stran v moderni hebrejščini kot znamenje dialoga z judovskim svetom. Razmišlja pa se tudi o možnosti strani v korejskem jeziku. Velikega pomena je tesno sodelovanje z vatikansko televizijo in uradno vatikansko spletno stranjo. Nastal je na primer nov vatikanski kanal na spletni strani YouTube, kjer je bilo v zadnjem letu objavljenih preko 500 video novic o papeževih dejavnostih in sicer v 4 jezikih. Glede na velike spremembe v digitalni dobi, radio tako razmišlja o širjenju razsežnosti svojega delovanja na nova področja, vse pa z namenom, da bi našel ustreznejše poti podajanja papeževega glasu.
Ci siamo impegnati per arrivare a questa data con un piccolo nuovo regalo da offrire. Si chiama Vatican Tik.
Ob pomenljivi obletnici je za javnost postala dostopna tudi nova pridobitev, ki se imenuje Vatican Tik. Gre za sistem, ki temelji na koledarju papeževih dejavnosti. Z njegovo pomočjo se lahko od zdaj naprej na enem mestu najde vse prispevke, ki so bili objavljeni v povezavi z nekim preteklim ali napovedanim dogodkom. Sčasoma se bo sistem razširil in dopolnil tudi z drugimi stranmi, da bo nastal nov vatikanski informacijski portal.
Chi verrà a visitare il nostro sito potrà scoprirlo.
Kdor obišče osnovno spletno stran Radia Vatikan, www.radiovaticana.org, bo našel Vatikan Tik na zgornji levi strani pod audio video player. Z izbiro datuma in dogodka pa lahko na to dostopa neposredno do posameznih prispevkov v različnih jezikih.
Siamo una comunità di lavoro originariamente e appassionatamente internazionale multiculturale.
Značilnosti Radia Vatikan sta vedno bili ter ostajata mednarodnost in medkulturnost. Ta raznolikost pomeni bogatstvo za Sveti sedež, znamenje univerzalnosti katoliške cerkve in njene pozornosti do različnih kultur. Redne oddaje potekajo v več kot 40 jezikih, spletne strani pa uporabljajo 15 pisav. Želja je namreč, da bi glas dosegel vse, zlasti tiste, ki so v težkih življenjskih situacijah. Zelo dragocen je na primer prenos svete maše na arabskem polotoku za katoliške delavce. Čeprav je poslušalcev na nekem področju ali za nek jezik malo, se jih ne sme zapustiti. Na prvem mestu in odločilnega pomena je služenje cerkvi.
Ma l'imperativo del servizio ecclesiale per noi passa decisamente avanti a quello del solo numero dell'audience.
Število duhovniških posvečenj na svetu se povečuje, medtem ko se opazno zmanjšuje število tistih, ki se odločijo zapustiti duhovniški stan in se vrniti v laiškega. Gre za 1,4% več duhovniških posvetitev in od 3 do 4 tisoč primerov izstopa iz duhovniškega stanu v zadnjih 10 letih. Vendar pa se število duhovnikov povečuje le na afriški, azijski in južnoameriški celini. Statistični podatki za leto 2000 kažejo, da je na svetu bilo 410.593 duhovnikov, od tega 67% škofijskih duhovnikov in 33% redovnih duhovnikov. Leta 1999 je bilo število duhovnikov manjše, namreč dobrih 405.000, a razmerje med škofijskimi in redovnimi je ostalo skoraj da enako. V zadnjih 10 letih je torej število duhovnikov na svetu naraslo za 1,4%. Število škofijskih duhovnikov se je povečalo za 4%, redovnih duhovnikov pa se je zmanjšalo za 3,5%. A povečanje duhovnikov ni enakomerno razporejeno po vsem svetu. V ospredju sta Afrika, kjer se je število duhovnikov povečalo za 38,5%, in Azija, kjer jih je več za 30,5%. Porast imata še Srednja in Latinska Amerika, medtem ko se je v Severni Ameriki število škofijskih duhovnikov zmanjšalo za 7%, redovnih duhovnikov pa za 21%. Za 9% je manj duhovnikov tudi v Evropi, v Oceaniji pa za 4,6%. Tudi število katoličanov se je v zadnjih 10 letih povečalo v Afriki, Aziji in Južni Ameriki, medtem ko se v Evropi in Severni Ameriki zmanjšuje. Da bi obstajalo ravnotežje med potrebami in zagotavljanjem pastoralne dejavnosti, je potrebno tudi ustrezno razmerje med katoličani in duhovniki na določenem teritoriju. V letu 1999 je prišlo do velikih razlik. V Severni Ameriki, Evropi, na Bližnjem vzhodu in Oceaniji je bil odstotek duhovnikov večji glede na odstotek katoličanov, medtem ko je duhovnikov v Afriki ter Srednji in Južni Ameriki primankovalo.
Od ponedeljka dalje se v Združenem kraljestvu odvijajo razni dogodki ob nacionalnem tednu posvečenem zakonski zvezi. Ideja se je rodila na pobudo škofovske konference Anglije in Walesa. Od leta 1997 naprej se ponovi vsako leto februarja okoli praznika svetega Valentina. Zakonska zveza in družina sta temelj družbe, zato je ta teden priložnost, da se opozori na ta življenjsko pomemben družbeni odnos. Parom omogoča, da praznujejo in se veselijo svoje zveze ter okrepijo medsebojno ljubezen. Škofovska komisija za zakonsko zvezo in družino je pripravila program različnih dogodkov na nacionalni in škofijski ravni. Tekom tedna bodo škofje vodili več zahvalnih maš, na koncu pa v nadškofiji v Liverpoolu pripravljajo tudi tradicionalno praznovanje zakonske zveze in družine.
V Baltimorju v Združenih državah Amerike se je sklenilo letno srečanje vodstev ameriške škofovske konference, kanadske škofovske konference in škofovske konference Latinske Amerike. Tema srečanja je bilo občestvo in komunikacija, udeleženci pa so razpravljali o tem, kako v današnjem svetu posredovati evangelijsko sporočilo ter predstavljati podobo katoliške cerkve, ki je občestvo vernikov zbranih v Kristusovem imenu. Škofje so predstavili svoje izkušnje in poglede, ki izhajajo iz različnih katoliških okoljih celotne ameriške celine, ter spregovorili o uspehih in izzivih na področju komuniciranja. Beseda je nanesla tudi na vprašanje, kako živeti vero v naglo spreminjajočem se svetu, kjer imajo vidno vlogo sredstva družbenega obveščanja. Nakazali so ustrezne načine, kako lahko mediji služijo medsebojnemu povezovanju, izmenjavi znanja in izkušenj ter izmenjavi osebnega doživljanja Kristusovega sporočila. Škofje ameriške celine so tudi izpostavili, da je treba vseh članih cerkve prebuditi in okrepiti poglobljen premislek o vsebinah in namenih sodobnih medijev, in sicer v luči evangelija.
80 let Radia Vatikan, papeževega radija. Digitalno obdobje. Na pragu tretjega tisočletja je tehnološka revolucija močno vstopila v ospredje tudi na Radiu Vatikan. Digitalni sistem je hitro zamenjal analognega. Niso izginili samo pisalni stroji iz uredništev, temveč tudi kolutni magnetofoni iz montažnih studijev. Zamenjal jih je povsod navzoči računalnik. Dve satelitski postaji na Zemlji sta začeli oskrbovati 8 kanalov na 3 različnih satelitih, ki omogočajo posredovanje programov po vsem svetu, več kot 1000 radijskim postajam, majhnim in velikim, katoliškim in ekumenskim, javnim in zasebnim. S kanalom 105 Life, ki se je začel z izredno komunikacijsko izkušnjo velikega jubileja 2000, se je začel nov način načrtovanja oddaj. Veliko je tudi neposrednih liturgičnih prenosov. Tedensko svetomašo v angleščini prenašajo na Bližnji vzhod za številne katoličane, ki ne morejo imeti verske oskrbe. To je predvsem dežela z muslimansko večino. Vatikanski radio ima institucionalno nalogo, da zagotavlja snemanje in razširjanje zvoka za vse papeževe dejavnosti v Vatikanu. Ta zvok je na razpolago vsem radijskim in televizijskim postajam po svetu. Vatikanski televizijski center ima podobno nalogo za gibljivo sliko. Skupaj z radijom sta nenadomestljivi službi za dokumentiranje in sporočanje v službi papežu in vesoljni cerkvi. Kakor se je to jasno zgodilo med nepozabnimi dnevi smrti papeža Janeza Pavla II., med konklavami in izvolitvijo Benedikta XVI. Kardinal Jozef Ratzinger je že dolgo poznal Radio Vatikan, saj je pogosto sodeloval z nemškim programom. Toda 3. marca 2006 je Benedikt XVI. Kot papež prišel obiskat svoj radio in posvetil svojemu predhodniku popolnoma obnovljen studio. To je studio, v katerem je kardinal Wojtyła, preden je postal papež, posnel za polski program več kot 20 intervjujev. Benedikt XVI. Je ob obisku radija dejal.
Per me è una grande gioia essere qui. Siamo consapevoli che 75 anni fa.
Zelo sem vesel, da sem tukaj. Dobro se zavedamo, da je pred 75 leti papež Pij XI. Odprl Radio Vatikan in tako dal nov glas svetemu sedežu. Še več. Cerkvi in Gospodu. Glas, s katerim je sedaj res mogoče izpolniti Gospodovo poslanstvo. Oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu do skrajnih meja zemlje. Med tem časom vidim, v 75 letih se je tehnika zelo izpopolnila in izboljšala, tako da je danes glas Radia Vatikan navzoč vseh kraj sveta. V mnogih domovih in, kot je bilo že poudarjeno, v medsebojni izmenjavi. Ne samo z enostranskim govorjenjem, temveč s sprejemanjem odgovorov v resničnem dialogu, da bi se razumeli in odgovorili ter tako gradili Božjo družino. To se mi zdi, da je namen sredstva za obveščanje kot je ta, da pomaga graditi v mnoštvu kultur in jezikov veliko družino bratov in sester, ki so tako velika moč za mir.
E così sono una forza della pace.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.